Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 8, bugun 15 sentyabr chorshanba, ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur davom etmoqda. Pragadagi studiyada Nodira hamda Abdul Iskandar dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10 yillik tanaffusdan so'ng BMT bosh assambleyasi yig'inida ishtirok etadigan bo'ldi. Tahlilchilar 10 yillik tanaffus sabablaridan so'zlamoqda.
Shu paytgacha bir qancha uchrashuvlar Karimov tomonidan inkor etildi. Buni sabablari ko'p edi.
Qirg'iziston janubida bedarak ketgan o'zbek liderlaridan biri Qodirjon Botirov internetda video murojaat e'lon qildi.
Utunbayeva va uning приближённые Кикибаев, Бегназаров, Исмаил Исаков использовали этот повод, чтобы избавиться от меня.
Qodirjon Botirov O'sh Jallobod voqealari mas'uliyatini o'tish davri hukumati zimmasiga yuklamoqda. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Panjsh daryosi bo'yidagi chegara otryadiga O'zbekiston Islomiy harakati va Taliban jangarlari hujum qilgan edi deb bayonot berdi. Shuningdek, dasturimizda O'sh qirg'ini davomida meriya yirtolasiga tushib qolgan va u yerdan omon chiqqan O'shlik o'zbek ayolning hikoyasini tinglaysiz.
Abkirib, uni podvolga qo'yib chechin dedim. Kechintirib, ko'p yolong'a chiqildi.
Va albatta erkin mikrofon eshitirishning yangi soni dasturimizda uning ishtirokchilaridan biri O'shlik qirg'iz tinglovchi o'z fikr mulohazalarini bildirdi.
Shu taraflardan deyarli narsalar ko'p bordigi bunday atmosferani paratga bo'lotdi.
Endi esa tongi xabarlar bilan hamkasbim mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat Nodira, assalomu alaykum. Avvalo xabarlarning qisqacha mundarijasi. Bosh qarorgohini yo'qda joylashgan jurnalistlar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyevaga maxsus maktub yo'llab, qamoqdagi o'zbek jurnalistlari Azimjon Asqarov va Ulug'bek Abdusalomov taqdiridan xavotir bildirdi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 2 kunlik tashrif bilan Kiyevda Qozog'iston nefti Ukraina orqali tranzit qilinadigan bo'ldi. Parijdagi Eyfel minorasiga bomba qo'yilgani haqidagi xabar yolg'on bo'lib chiqdi. Rossiyaning Amur ko'rfazida bir yaxta yana bir kater bilan to'qnashdi. Taniqli rossiyalik himoyachisi Moskva Helsinki guruhi rahbari Lyudmila Alekseyeva Rossiya demokratlarini 2012-yildagi prezident saylovida yagona nomzod ko'rsatish niyatini olqishladi. Eron qamoqxonasida bir yildan ko'p o'tirgan seshanba kuni qilingan aks qarorasi Sara Shurt bugun Eronni tark qildi. Xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Bosh qarorgohini Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyevaga maxsus maktub bilan chiqib, qamoqdagi o'zbek jurnalistlari Azimjon Asqarov va Ulug'bek Abdusalomovlar taqdiridan xavotir bildirdi. Ekstremizm, separatizm va militsiya xodimini o'ldirishda ishtirok etganlikda ayblanayotgan bu ikki jurnalist tergov paytida qiynoqlarga solingani ta'kidlangan maktubga ko'ra, Ulug'bek Abdusalomov va Azimjon Asqarovlar kasbiy faoliyati uchun ta'zik va tuhmat bilan yuzma-yuz qolgan. Qo'mita o'tkazgan mustaqil tekshiruvga ko'ra, har ikkala jurnalistga yuklanayotgan ayblovlar hech qanday asosga ega emas. 15-sentyabr kuni Ulug'bek Abdusalomov va Azimjon Asqarovlar ustidan mahkama hukmi o'qilish kutilmoqda. Bu mahkamani adolat ustidan kulish deb atagan qo'mita Qirg'iziston prezidenti Otunboyevadan mahkama jarayoniga jiddiy diqqat qaratishni so'radi. Qirg'izistonda sud qilinayotgan taniqli inson huquqlari faoli jurnalist Vozuq tashkiloti rahbari Azimjon Asqarov umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Davlat qoralovchisi mamlakat janubida iyun oyidagi qonli voqealarni uyushtirganlik va qotilliklarda ishtirok etganlikda ayblanayotgan huquq faoli Asqarovning mol-mulkini musodara qilish hamda uni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishni so'ragan. Novkent tuman sudida bo'layotgan mahkamada davlat qoralovchisi Azimjon Asqarov bilan birga ayni jinoyatlarda ayblanayotgan yana 4 kishiga ham umrbod qamoq jazosini so'radi. Ayni paytda huquq faollari o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni to'liq inkor qilib, qonunga zid biror bir xatti-harakat sodir qilmaganligini aytishmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 2 kunlik tashrif bilan Kiyevda Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich bilan uchrashdi. Tashrif chog'ida o'zaro sarmoya kiritish va iqtisodiy hamkorlik masalalari bo'yicha kelishuvlar imzolandi. Bu kelishuvlarga ko'ra, Qozog'iston nefti bundan buyon Ukraina hududidan tranzit qilinadigan bo'ldik. Shuningdek, tomonlarning energetika va kosmonavtika borasida hamkorlikka qaratilgan kelishuvlari ham imzolandi. Joriy yilning yanvar-iyul oyida Ukrainaning Qozog'istonga eksporti 700 million dollarni tashkil qildi. Ukraina Gosgomsat idorasiga ko'ra, bu 2009 yilning ayni davriga nisbatan 23% oz. Parijdagi Eiffel minorasiga bomba qo'yilgani haqidagi xabar yolg'on bo'lib chiqdi. Bomba qo'yilgani haqidagi xabarni olgan zahotiyoq politsiya minora atrofidagi 2000 dan ziyod kishini darhol evakuatsiya qildi. Shahar timsoliga aylangan Eiffel minorasiga bomba qo'yilgani xabar olingach, minora seshanba kuni maxsus politsiya zobitlari va iskvar tozi itlar tomonidan sinchiklab tekshirildi. Eiffel minorasida hech qanday bomba qo'yilmagani aniqlanganidan keyingina noma'lum kishi yana telefon qilib, minoraga bomba qo'yilgani haqidagi yangi xabarni berdi. Bu xabarni ham tekshirgan politsiya minoraga xavf soluvchi portlovchi uskuna yo'qligini bildirdi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod BMT Bosh Assambleyasining 24 sentyabrdagi yig'ilishida ishtirok etmaydigan ko'rinadi. BMT Bosh kotibi Pan Gi Mun Reuters axborot agentligiga Ahmadinajodning tashkilotning 24 sentyabrdagi yig'ilishida ishtirok qilmasligini tushunaroq qabul qilganini aytdi.
I understand that he is not going to participate in that meeting.
Men u kishini, ya'ni Ahmadinajodning tashkilotning 24 sentyabrdagi yig'ilishida ishtirok qilmasligini tushunaman, ammo men Ahmadinajod bilan Nyu-Yorkda ikki tomonlama uchrashib, ko'pgina masalalar, xususan Eron yadroviy dasturi borasida fikr almashishimdan umid qilaman, dedi Pan Gi Mun. 24 sentyabrga mo'ljallangan BMT Bosh Assambleyasi yig'inida qurolsizlanish masalalari ko'riladi. BMT Bosh Assambleyasining 65-chi sessiyasi 14 sentyabr kuni ochildi. 14 sentyabr kuni ochilgan 65-chi sessiyada 10 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ishtirok qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar eshittirishimiz davomida.
Bugungi iqtibos.
Meni nazarimda Karimov tushunadi. Oldiga qo'ygan aksariyat vazifalarni uddalay olmaganligini va O'zbekiston bugungi kunda bankrot davlat ekanligini, xavfsizlik ham, iqtisod ham, siyosiy hamma sohalarda O'zbekistonning muammolari kamaymaganligi va hattoki ko'payganligini o'zi anglaydi, lekin bu haqda u gapira olmaydi. O'zbekistonda rivojlanish ham bo'lyapti, lekin bu rivojlanish, o'rta va kichik biznesdagi rivojlanish O'zbekiston aholisini 5%gamikin, 10%gamikin aloqador xolos. Lekin ayni paytda 30%dan ziyod aholimiz qashshoq yashayapti.
Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Havo mavzularida ozodlikni tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yevropa Ittifoqi BMTda alohida mavqeda tamsil qilinishiga erisha olmadi. BMT Bosh Assambleyasi a'zolari seshanba kuni ko'pchilik ovoz bilan Yevropa Ittifoqining yuqori lavozimli vakillariga umum Yevropa nomidan gapirish huquqini beruvchi rezolyutsiyani ko'pchilik ovoz bilan rad qildi. Karib havzasi, Venesuela va Eron ham bu rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Rezolyutsiyaga qarshi ovoz bergan davlatlar Yevropa Ittifoqining BMTda alohida vakolatga ega bo'lishidan xavfsirashganini aytdi. Shuningdek, eshitirishimizni davom ettiramiz. Turkiyaning Istanbul shahrida Markaziy Osiyodagi Turkiy tilli xalqlar ishbirligi hamkorligini ta'sis qurultoyi ochildi. Bu qurultoyda 15 sentyabr kuni ochiladigan bu qurultoyda O'zbekistondan boshqa Markaziy Osiyodagi barcha davlatlar, xususan Qirg'iziston Respublikasidan, Turkmaniston Respublikasidan, Qozog'iston Respublikasidan rahbarlar qatnashmoqda. Turkiy tillar xalqlari ishbirligi g'oyasi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga tegishlidir. Rossiyaning Amur ko'rfazida bir yaxta yana bir kater bilan to'qnashdi. Falokat oqibatida 2 kishi o'ldi va yana 2 kishi bedarak yo'qoldi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, kemalar Tokurov mushugi deya nomlangan mayoq yaqinida to'qnashgan. Bedarak yo'qolganlar ayni paytda g'avvoslar yordamida qidirilmoqda. Iron qamoqxonasida 1 yildan beri o'tirgan va seshanba kuni ozod qilingan aks fuqarosi Sara Shurt bugun Ironni tark qildi. Amerikalik maxsus Sara Shurtning betobligi tasdiqlanganidan so'ng uni garov puli evaziga ozod etish va mamlakatni tark etishga ruxsat berish haqidagi qaror berilgan edi. Xabarlar bilan
Abdulla Iskandar tongi xabarlar bilan tanishtirdi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10 yillik tanaffusdan so'ng BMT Bosh Assambleyasi yig'inida ishtirok etadigan bo'ldi. Qirg'iziston janubidagi o'zbek liderlaridan biri Qodirjon Botirov internetda video murojaatini e'lon qildi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Panj daryosi bo'yidagi chegara atriyadiga O'zbekiston Islomiy harakati va Tolibon jangarlari hujum qilgan edi deb bayonot berdi. Dasturimizda yana O'sh qirg'ini davomida meriya yerto'lasiga tushib qolgan va u yerdan omon chiqqan o'shlik o'zbek ayolining hikoyasini hamda erkin mikrofon eshitishini tinglaysiz. Xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan ba'zi xabar yangiliklarga oid to'liq tafsilotlar ham dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov BMT Bosh Assambleyasining mingyillik taraqqiyot dasturi muhokamasiga bag'ishlangan oliy darajali yig'inda ma'ruza qiladi. Bu esa O'zbekiston rahbarining keyingi 10 yil davomida Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'inida ilk bor ishtirok etishi bo'ladi. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining 20-22 sentyabr kunlari Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida bo'lib o'tadigan mingyillik rivojlanish maqsadlariga bag'ishlangan sammitda bu maqsadlarga erishish yo'lidagi o'z progress haqida hisob beradi deb yozdi tashkilotning Toshkentdagi axborot markazi. BMTning bu maqsadlari esa 2015 yilga qadar dunyo bo'ylab qashshoqlik, ochlik, yuqumli kasalliklar epidemiyasi, onalar va bolalar o'limini sezilarli ravishda kamaytirishni maqsad qilgan. Ayni paytda 22 sentyabr kuni davlat rahbarlari darajasida boshlanadigan BMT Bosh Assambleyasi yig'inida O'zbekistonning bu boradagi yutuqlari borasida prezident Islom Karimovning nutq so'zlashi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Zebuniso.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining 22 sentyabr kuni boshlanadigan Bosh Assambleyasi yig'inida ishtirok etadigan O'zbekiston delegatsiyasiga shaxsan prezident Islom Karimovning rahbarlik qilish haqidagi xabarni Ozodlikning BMTning bosh qarorgohidagi muxbiri Nikolay Krastev ham tasdiqladi.
According to the last tentative schedule for the United Nations General Assembly general debate which starts on September 22nd and lasts until September 26th, the president of Uzbekistan Islom Karimov scheduled to deliver his speech.
BMT Bosh Assambleyasining 22 sentyabr kuni boshlanadigan oliy darajali muhokamalari dasturiga ko'ra, bu yig'inda O'zbekiston davlat rahbari Islom Karimov ma'ruza qiladi. Bu esa adashmasam Toshkent rahbarining keyingi 10 yil ichida BMT minbaridan turib qiladigan ilk chiqishi bo'ladi. Karimov so'nggi bor BMTning 2000 yil sentyabr oyidagi 1000 yillik sammitida qatnashgan va shundan beri O'zbekiston nomidan BMTda asosan mamlakat tashqi ishlar vaziri chiqish qilib kelayotgan edi. Dedi Ozodlikning BMTdagi muxbiri. Bosh Assambleya yig'ini dasturiga ko'ra Islom Karimov Braziliya va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlari bilan ayni kunda chiqish qiladi deb qo'shimcha qiladi muxbirimiz. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Karimovning 10 yillik bu tanaffusi Toshkent bilan G'arb o'rtasida davom etgan uzoq yillik sovuqchilik mahsuli edi der ekan, O'zbekiston prezidentining yana Nyu-Yorkka yo'l olganini, uning BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan o'rnatgan yaqin aloqalari mahsuli sifatida talqin etadi.
Buni sabablari ko'p edi. Ulardan bittasi bu Andijon voqealari va shu voqealar bilan bog'liq holdagi O'zbekiston atrofidagi vaziyat edi. Lekin mana keyingi paytlarda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti, umuman O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi munosabatlar iliqlashyapti. Aynan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning bosh kotibi o'rtasidagi munosabatlar iliqlashuviga meni nazarimda Qirg'iziston voqealari sabab bo'ldi. Aynan o'sha iyun voqealarida Karimov bir necha marta Ban Ki-mun bilan telefonda bog'landi va hattoki Ban Ki-munni O'zbekistonga kelib ketishini taqozo qiladigan vaziyat paydo bo'ldi.
Deydi tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. BMT Bosh Assambleyasining 2000 yil 8 sentyabr kungi sammitida nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti, garchi yig'in qashshoqlik va ochlikka qarshi global kurash masalalariga bag'ishlangan bo'lsa-da, ishtirokchilar diqqatini xalqaro xavfsizlik muammolari, birinchi galda esa Afg'onistonning nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyo xavfsizligi uchun asosiy tahdid o'chog'iga aylanganiga qaratgan edi. Oradan o'tgan 10 yil O'zbekiston rahbari bayonotini quvvatlovchi voqealarga boy bo'ldi va Amerika Qo'shma Shtatlari hamda NATO, qolaversa Osiyo davlatlari Afg'onistonda yaratilgan ekstremizm va terrorizm o'chog'ini bartaraf qilishni o'z ustuvor vazifalaridan biri deb belgiladilar. Shu bois 22 sentyabr kuni Islom Karimov BMT Bosh Assambleyasiga donishmand va uzoqni ko'zlovchi siyosatchi sifatida kirib borishi va hatto o'zining 10 yil burungi ma'ruzasidan iqtiboslar keltirishi mumkin. Ammo, deydi bunday qarashdagi kuzatuvchilarga javoban Kamoliddin Rabbimov, o'tgan 10 yil davomida O'zbekistonning o'zida Karimov global hamjamiyat uchun ustuvor maqsad bo'lishi lozim deya maslahat bergan xavfsizlik ildizlari bo'shashib bormoqda.
Mening nazarimda Karimov tushunadi, oldiga qo'ygan aksariyat vazifalarni uddalay olmaganligini va O'zbekiston bugungi kunda bankrot davlat ekanligini, xavfsizlik ham, iqtisod ham, siyosiy hamma sohalarda O'zbekistonning muammolari kamaymaganligi va hattoki ko'payganligini o'zi anglaydi, lekin bu haqda u gapira olmaydi. O'zbekistonda rivojlanish ham bo'lyapti, lekin bu rivojlanish, o'rta va kichik biznesdagi rivojlanish O'zbekiston aholisini 5%ga mumkin, 10%ga mumkin aloqador xolos. Lekin ayni paytda 30%dan ziyod aholimiz qashshoq yashayapti.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Albatta 22 sentyabr kuni Toshkent rahbarining BMT minbaridan turib tahlilchi tilga olgan muammolar haqida emas, balki O'zbekistonning aksincha 1000 yillik rivojlanish dasturi bo'yicha erishgan yutuqlari haqida gapirishi va bu borada O'zbekiston modelini boshqalarga tavsiya qilishini kutish o'rinliroq bo'ladi. Ayni paytda Ozodlikning Nyu-Yorkdagi muxbiriga ko'ra, Islom Karimovning bu shaharda AQSh biznes guruhlari namoyandalari bilan uchrashib, ularga ham O'zbekistondagi rivojlanish haqida gapirib berishi kutilmoqda. Shuningdek, 10 yillik tanaffusdan so'ng BMT sammitiga kelayotgan Islom Karimovning bu yig'inda qatnashadigan 120 dan oshiq davlat rahbarlaridan ayrimlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi ham kutilmoqda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 20-22 sentyabr kunlari Nyu-York shahrida qiladigan nutqi hamda u yerdagi uchrashuvlarga oid tafsilotlarga Ozodlik to'lqinlarida yana qaytamiz. Dasturimizni esa endi xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan ba'zi voqealar tafsilotlari bilan davom ettiramiz.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha-o'sha ertalabki 7 dan 9 gacha, kechki 7 dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi e'tiboringizni xalqaro jamoatchilik nigohi qadalgan Fransiya senatidagi muhokamalarga tortamiz. Fransiya senatida jamoatchilik joylarida musulmonlarning yuzini to'sib turadigan niqob taqib yurishni taqiqlovchi qonun loyihasi ovozga qo'yilmoqda. Qonun loyihasi tarafdorlari dunyoviy tamoyillar nuqtai nazaridan erkak va ayol teng huquqqa egaligi va yuzni to'liq to'sib turadigan niqobning respublika qadriyatlariga zid ekanini aytishmoqda. Ushbu qonunga qarshi chiqayotganlar esa inson huquqlarini poymol qiladigan bu loyiha mamlakat konstitutsiyasiga zid ekanini aytishdi. Agar qonun loyihasi Senat tasdiqidan o'tsa ham, Fransiya Yevropadagi tanani to'la yopib yuruvchi kiyimda yurishni taqiqlagan ikkinchi mamlakat bo'ladi. Birinchi mamlakat esa Belgiyadir.
Ayni damlarda Fransiya Senatida jamoatchilik joylarida musulmonlarning yuzini to'sib turadigan niqob taqib yurishni taqiqlovchi qonun loyihasi muhokama etilmoqda. Turli siyosiy partiyalarning 32 vakildan tuzilgan maxsus komissiyaning parlamentga taqdim etgan hisoboti qariyb 200 sahifadan iborat bo'lib, unda 18 ta tavsiya, xususan davlatga qarashli jamoat joylarida, jumladan maktablar, kasalxona va jamoat transportida musulmon ayollarning yuzini to'sib turadigan niqobda yurishni taqiqlash kerakligi tavsiya qilingan. Qonun loyihasi tarafdorlari dunyoviy tamoyillar nuqtai nazaridan erkak va ayol teng huquq egaligi va yuzni to'liq to'sib turadigan niqobning respublika qadriyatlariga, dunyoviy qadriyatlarga zid ekanini aytishadi. Iyul oyida Fransiya parlamentining quyi palatasi qonun loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qullagan edi. Fransiya adliya vaziri Mishel Alio Mari parlamentda qilgan chiqishida o'shanda mazkur qonunni nazarda tutgan holda shunday degan edi.
C'est également un succès pour la République.
Bu respublika uchun uning shaxsini bosim ostida ushlashning har qanday shaklidan xoli bo'lish imkoniyatlarini, erkak va ayol o'rtasidagi tenglikni mujassamlovchi qadriyatlar uchun muvaffaqiyatdir degan edi.
Et pour les valeurs qu'elle incarne. Des valeurs de liberté contre toutes les oppressions qui cherchent à humilier les individus.
Fransiya Yevropada musulmon jamoasi eng katta bo'lgan mamlakat hisoblanadi. 68 million kishilik aholisiga ega Fransiyada 5-10% aholi musulmon hisoblanadi. Ularning ko'pchiligi asli Jazoir va Marokashdan. Fransiyaning musulmon jamoasi katta, lekin boshdan to'pqigacha yopadigan hijobda yuradiganlar ko'p emas. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 2000 nafar atrofida xolos. Qonun loyihasida o'z ayoli va qizlarini bunday libosni kiyishga majburlovchilar 30 000 yevro miqdorida jarimaga tortilishi yoki 1 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishlari mumkin. Ushbu qonunga qarshi chiquvchilar ham yo'q emas va ular fikricha inson huquqlarini poymol qiladigan bu loyiha mamlakat konstitutsiyasiga ham ziddir. Mazkur qonun kishilarning fuqarolik erkinliklarini cheklaydi, uni qabul qilishdan esa siyosiy niyatlar ko'zlangan bo'lib, maqsad ashaddiy o'ngchi saylovchilar ovozlarini qozonishdir deyishadi ular. Agar Fransiya Senati mazkur qonun loyihasini ma'qullab ovoz beradigan bo'lsa, uni Fransiya prezidenti Nikolas Sarkozi imzolaganidan so'ng kuchga kirishi mumkin. Agar ushbu qonun kuchga kiradigan bo'lsa, Fransiya Yevropadagi tanani to'la yopib turuvchi kiyimda yurish taqiqlangan ikkinchi mamlakat bo'ladi. Birinchisi Belgiyadir. Aholisining katta qismi musulmonlardan iborat bo'lgan Turkiya, Tojikiston, O'zbekiston, Kosovo hamda Qozog'istonda ham o'quv yurtlarida, davlat idoralarida hijobda yurish taqiqlab qo'yilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz amerikalik imom Faysal Abdul Rauf bergan bayonot ham shu kunlarda xalqaro jamoatchilik diqqat markazida turibdi. Nyu-Yorkning 11-sentyabr voqealari ro'y bergan hududiga yaqin joyda islomiy markaz qurish g'oyasi muallifi jamoatchilik uni noto'g'ri tushunganini aytmoqda. Dushanba kuni Nyu-Yorkda tashqi aloqalar kengashida gapirgan imom Faysal Abdul Rauf islomiy markaz loyihasi atrofidagi munozaralarni tinchlantirishga urinar ekan, agar islomiy markazni qurish taklifi siyosiylashtirilishini bilganimda uni boshqa joyda qurdirardim, deb bayonot berdi.
Imom Faysal Abdul Rauf Amerika fuqarosi va 1983-yildan beri Nyu-Yorkda imomlik qiladi. Dushanba kuni Nyu-Yorkdagi tashqi munosabatlar kengashida qilgan chiqishida imom Faysal shaharning 11-sentyabr voqealari ro'y bergan hududiga yaqin joyda islomiy markazning qurilishi loyihasi buncha janjalga sabab bo'lishini bilganida uni boshqa yerga qurdirgan bo'lishini aytar ekan, jamoatchilik taklif etilayotgan loyihani noto'g'ri tushunganini ta'kidladi. Islomiy markaz, dedi imom, faqat islom emas, barcha din vakillari uchrashadigan makon bo'ladi.
This center will be a place for all faiths to come together as partners, as stakeholders in mutual respect.
Bu markaz barcha e'tiqod vakillarining o'zaro hurmat va mushtarak manfaatlari yo'lida uchrashib, hamkorlik qiladigan joyga aylanadi. Bu markaz Nyu-York shahriga, amerikalik musulmonlarga va butun dunyodagi amerikaliklarga obro'-e'tibor keltiradi, dedi imom. U shuningdek, markazni tanqid qilayotganlarga murojaat qilib, Ground Zero, ya'ni 11-sentyabr voqealari ro'y bergan joy, ba'zilar aytayotganidek, muqaddas ziyoratgoh sifatida qaralmayotganini ham qo'shimcha qildi. Imom islomiy markaz qurilishi taklif etilayotgan Al-Qoida a'zolari 2 samolyot bilan hujum qilib yiqitgan Jahon savdo markazi binolari turgan joydan 2 kvartal narida hozirda qimorxona va striptiz bar ishlab turgani negadir markaz tanqidchilarini tashvishga solmayapti, deya ta'kidladi. 11-sentyabr voqealari qurbonlarining yaqinlari Ground Zero yaqinida masjidning qurilishini o'zlari va halok bo'lgan yaqinlari xotirasi uchun haqorat bo'lishini aytib, unga qarshi chiqib kelmoqda. Lekin imom Faysal qurilajak markazdan ko'zlangan maqsad jamoatchilik tomonidan noto'g'ri qabul qilinganini aytmoqda. U Qo'shma Shtatlardagi radikal siyosiy kuchlarni mazkur mojarodan o'z manfaatlari yo'lida foydalanayotganlikda aybladi.
I regret that some have misunderstood our intentions. I'm deeply distressed that in this heated political season.
Ba'zilar bizning niyatlarimizni noto'g'ri tushunganidan afsusdaman. Bu mavzu atrofida chiqqan mojarodan ba'zilar o'z siyosiy maqsadlarida foydalanganidan chuqur ta'assufdaman. Shuncha bahslar ataylab tarqatilgan uydirma va befoyda aqidalar ustiga qurilganidan juda xafsalam pir bo'ldi, dedi Imom Faysal. Markaz qurilishini AQSh prezidenti Barak Obama va Nyu-York rasmiylari qo'llab-quvvatlaganiga qaramasdan, so'rovlarga ko'ra nyu-yorkliklarning 60% unga qarshi chiqmoqda. Lekin nyu-yorkliklarning ko'pchiligi agar islomiy markaz va uning qoshidagi masjid 11-sentyabr voqealari ro'y bergan joydan 10 kvartal narroqda qurilsa, unga qarshi chiqmasliklarini aytgan. Imom Faysal o'rtada chiqqan bahslarni diniy ekstremistlar bilan mo'tadil qarashlardagi dindorlar o'rtasidagi tortishuvga qiyosladi.
Radical extremists would have us believe in a theory of a worldwide battle between Muslims and non-Muslims. And some intellectuals and thinkers have furthered that idea. That idea, ladies and gentlemen.
Radikal ekstremistlar bizni jahon bo'ylab musulmonlar va musulmon bo'lmaganlar o'rtasida kurash ketayotganiga ishontirgisi keladi va ba'zi aqlli va dono insonlar bu g'oyani rag'batlantirmoqda. Lekin bu g'oya, xonimlar va janoblar, yolg'ondir. Haqiqiy jang maydoni, bugun olib borishimiz lozim bo'lgan haqiqiy jang musulmonlar va musulmon bo'lmaganlar o'rtasida emas, barcha dinlarning mo'tadil vakillarining, barcha dinlarning ekstremistlarga qarshi jangi bo'lishi lozimdir, dedi Nyu-Yorkdagi Islomiy markaz loyihasi tashabbuskori Imom Faysal Abdul Rauf. U Amerikadagi musulmonlarning g'oyalari ekstremistlarning g'oyalari bilan aralashtirilmasligi lozim, deya qo'shimcha qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro jamoatchilik diqqat markazida turgan ba'zi voqealarga oid tafsilotlar bilan tanishtirdik. Tinglaganingiz mavzudagi lavhalar internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org veb-saytida chop etilgan. Bu mavzulardagi lavhalarimiz matni ostida o'z fikr-mulohazalaringizni qoldirishingiz, shuningdek Ozodlik tahririyati e'lon qilgan forumlar va so'rovlarda ham ishtirok etishingiz mumkin. www.ozodlik.org veb-saytiga marhamat.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi o'zbek jamoasi rahbarlaridan biri Qodirjon Botirov, bundan biroz muqaddam bedarak ketgan Qodirjon Botirovning daraga chiqdi va u internetda video YouTube sayti orqali video murojaat e'lon qildi. Ushbu bayonotda Qodirjon Botirov mamlakat janubidagi kelib chiqqan barcha etnik mojarolarda muvaqqat hukumat rahbarlarini ayblamoqda. Ayni paytda Qirg'iziston hukumatida huquq tartibot tuzilmalari faoliyatini nazorat qiluvchi Azimbek Beknazarov 14 sentyabr kuni qirg'izistonlik o'zbek liderlarini yana bir bor ayrimachilik va milliy nizolarni keltirib chiqarishda aybladi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida mana shu xabarlar ortidan hozirlangan lavhalarni taqdim etamiz. Hozir esa Tojikistondan olingan bir xabar. Panj daryosi bo'yidagi chegara otryadiga hujum qilganlar O'zbekiston Islomiy harakati va Taliban jangarlari edi. Buni 14 sentyabr kuni Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi rasmiysi tilga oldi. Boshqarma vakiliga ko'ra 8 sentyabr kuni Tojikistonning Afg'oniston chegarasida Afg'oniston tomonidan kelgan jangarlar tojik chegarachilari bilan jang qilgan. Rasmiy manbalarga ko'ra 24 soat davom etgan jangda 20 jangari yo'q qilinib, bir tojik zobiti qurbon bo'lgan. Bu voqeaga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi Panj daryosi yoqasida joylashgan chegara otryadiga 8 sentyabr kuni hujum qilganlar Taliban va O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ekanini taxmin qilgan edi. 14 sentyabr kuni mazkur boshqarmaning Ozodlikka intervyu bergan mas'uli Xushnud Rahmatullayev Tojikiston davlat chegarasidagi Qorovultepa otryadiga Taliban va O'zbekiston Islomiy harakatining 40 ga yaqin jangarisi hujum qilgani aniqlanganini ma'lum qildi. Qo'limizdagi tasdiqlangan ma'lumotlarga tayangan holda shuni aytmoqchimanki, mazkur otryadga hujum qilganlar O'zbekiston Islomiy harakati va Taliban jangarlari bo'lgan. O'sha kungi janglarda ulardan 20 nafari yo'q qilinib, yana bir nechtasi suvga cho'kib ketgan. Qolganlari esa Afg'onistonga qaytib ketgan. Otishma sodir bo'lgan joydan narkotik moddalar, qurol-yarog' va Tojikistonda taqiqlangan adabiyotlar topib musodara qilindi.
На месте происшествия было обнаружено определённое количество наркотиков, оружия, запрещённое
dedi Tojikiston chegara xizmati mas'uli Xushnud Rahmatullayev. Uning aytishicha otishma paytida Tojikiston tomonidan bir zobit halok bo'lgan. Ayni damda Tojikistonning Afg'oniston bilan davlat chegaralari qattiq nazorat ostiga olingan, deya qo'shimcha qildi u. Tojikiston va Afg'oniston davlat chegarasida ro'y bergan voqea Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan o'ta xavfli jinoyatchilarning qochgani paytiga to'g'ri keldi. Rasmiy ma'lumotlarda hibsdan qochganlar orasida O'zbekiston Islomiy harakatining ikki a'zosi ham borligi aytilgan. Ammo o'tgan haftada chegarachilar bilan jangga kirishganlar orasida qidiruvdagi jinoyatchilar bo'lganmi yo'qmi rasmiylar izohlaganicha yo'q. Milliy xavfsizlik qo'mitasidan qochgan mahbuslarning respublika barcha hududlaridagi aholi tinchini buzayotgani va afg'on-tojik chegarasida ro'y bergan otishma oddiy tojikistonliklar orasida tashvishlarga sabab bo'lmoqda. Ayrim tahlilchilar afg'onistonlik jangarilarning Tojikiston janubiy sarhadlari oldida turgani va ular bugunmi ertami Amudaryoni kechib mamlakat janubini xavf ostiga qo'yishi mumkinligini e'tibordan saqit qilmayotir. Mustaqil tahlilchi Amrullo Sobir tojik chegarachilar bilan jang qilgan jangarilar Afg'oniston hukumati va NATO kuchlari bosimidan qochib, chegaraning bu tomonidan panoh topishga urinishgan bo'lishi mumkin deya taxmin qiladi. Tahlilchi fikricha Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashmagunga qadar Tojikiston janubida bu xavf saqlanib qolaveradi. Bu xavf kecha yoki bugun paydo bo'lgani yo'q. NATO kuchlarining Afg'onistonda jangarilarga qarshi olib borayotgan shiddatli amaliyotlari natijasida Taliban va O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining katta qismi Afg'onistonning Tojikiston va O'zbekiston bilan chegaradosh hududlariga ham qochib kelmoqda. Menimcha bu Tojikiston va O'zbekiston uchun ham jiddiy xavf tug'diradi. Chunki chorasiz qolgan jangarilar bu davlatlar janubiy chegaralardan kirib kelishi ehtimoldan yiroq emas.
GDS va ro inkunidaki vorid ba sarhadhoi janubiy Tojikiston va O'zbekiston shuman.
Deydi mustaqil tahlilchi Amrullo Sobir. Aytish joizki, Tojikistonning Afg'oniston bilan 1400 kilometrlik chegarasi 2004 yilgacha Rossiya chegarachilari tomonidan qo'riqlanib kelingan edi. Chegara nazorati Tojikistonlik chegarachilar ixtiyoriga o'tgan shu davr mobaynida Tojik-Afg'on chegarasini noqonuniy kesib o'tuvchilar bilan tojik chegarachilari o'rtasida juda ko'plab to'qnashuvlar ro'y bergan. Rossiya hukumati va ommaviy axborot vositalari tojikistonlik chegarachilar bunday katta masofadagi chegarani qo'riqlash uddasidan chiqishiga shubha bilan qarashlarini aytib keladi. Tojikiston rasmiylari esa Rossiya tomoni bu bilan mamlakat chegaralarini yana o'z ixtiyoriga olishga urinmoqda deya ta'kidlab keladi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Afg'onistonda yetishtirilgan narkotiklarning taxminan 25% aynan Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh hududlari orqali Rossiya va Yevropa mamlakatlariga olib chiqiladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, eslatib o'tamiz, tinglaganingiz lavhada Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi bergan bayonotga oid tafsilotlar bo'ldi. Demak, bu bayonotning asl mazmuni Panj daryosi bo'yidagi chegara atrodiga hujum qilganlar O'zbekiston Islomiy harakati va Taliban jangarilari ekani haqida edi. Hamkasbimiz Gulnora Ravshan ushbu voqeaga oid boshqa tafsilotlarni kuzatib boradi. Ozodlik to'lqinlarida esa dasturimiz Qirg'izistonga oid so'nggi xabar va yangiliklar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston janubidagi o'zbek yetakchilaridan biri iyun voqealaridan buyon bedarak ketgan Qodirjon Botirov YouTube sayti orqali video murojaat e'lon qildi va o'z murojaatida u mamlakat janubidagi qonli voqealar javobgarlari deya Qirg'iziston o'tish davri hukumatini aybladi. Qodirjon Botirovga ko'ra, O'sh qirg'ini u yerdagi o'zbek liderlaridan qutulishning yagona vositasi bo'lib xizmat qilgan. Ayni paytda Qirg'iz hukumatida huquq-tartibot tuzilmalari faoliyatini nazorat qiluvchi Azimbek Beknazarov 14 sentyabr kuni qirg'izistonlik o'zbeklar liderlari yana bir bor ayrimachilik hamda milliy nizolarni keltirib chiqarishda aybladi. Mana shu xabarlar tafsiloti bilan hamkasbimiz Elmurod.
Qirg'izistonning bosh dushman izlovchisi Azimbek Beknazarov 14 sentyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti, parlamentning sobiq deputati Qodirjon Botirovni mamlakatning eng ashaddiy dushmani sifatida taqdim qildi.
Он хотел автономию получать там узбекский, но за это он в бегах находится. Я от него другого слова не хочу. Он, конечно, что Кыргызстан исчезли с земли.
U o'zbek avtonomiyasi bo'lishini talab qildi. Shuning uchun ham hozir qochib yuribdi. Men undan bundan ortig'ini kutmaganman. U Qirg'iziston yer yuzida yo'q bo'lishini istaydi. U shuni kutayapti. Biroq biz bunga yo'l qo'ymaymiz, dedi Azimbek Beknazarov. Ayni paytda internet orqali bayonot e'lon qilgan Qodirjon Botirov 7 aprelda sodir etilgan Rozaning inqilobi uchun tahdidli bo'lgan daqiqalarda Roza Otunbayeva rahbarligidagi amaldagi hukumat qirg'izistonlik o'zbeklardan madad so'ragani, buning evaziga o'zbeklarga ham hukumatdan o'rin berilishi va'da qilingani, o'zbeklar so'ralgan yordamni ko'rsatganlari, shundan so'ng qirg'iz hukumati rasmiylari nufuzi oshgan o'zbek liderlaridan qutulish yo'lini izlaganlari haqida gapirgan. Qodirjon Botirovga ko'ra, O'sh qirg'ini o'zbek liderlaridan qutulishning yagona yo'li bo'lib qolgan.
После того, как Ошская и Джалабадская области погрузились в вахханалию межэтнического конфликта, Утумбаева и ее приближенные Текебаев, Бегназаров, Исмаиль Исаков использовали этот повод, чтобы избавиться от меня и наиболее авторитетных узбеков, обвинив в разжигании межнациональной розни.
O'sh va Jalolobod viloyatlari millatlararo nizo iskanjasida qolgach, O'tunboyeva va uning ayonlari Tekebayev, Beknazarov, Ismoil Isoqov shu bahonada millatlararo nizo qo'zg'adi degan ayblov bilan mendan va boshqa obro'li o'zbeklardan qutulmoqchi bo'ldilar, dedi o'z bayonotida Qodirjon Botirov. 14-sentyabr kuni o'tgan matbuot anjumani chog'ida Azimbek Beknazarov prezident Roza O'tunboyevaga ham hujum qilgandek bo'ldi. Bundan bir necha kun oldinroq prezident farmoni bilan Beknazarovning odamlari deb aytiladigan bir qator huquq tartibot tuzilmalari rahbarlari almashtirilgan edi. Azimbek Beknazarov prezidentning bu farmonlaridan o'ta norozi ekanini aytdi.
Ну если она сама хочет или его окружение, которое хочет, что мне от него что-то хотят подальше убрать.
O'tunboyeva yoki uning atrofidagilar mana shunday yo'l bilan meni uzoqlashtirmoqchi bo'layotgan bo'lsalar xato qiladilar. Men bunga yo'l bermayman, dedi Beknazarov. Ayni paytda xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis va tahlilchi To'xtog'ul Qaqchikiyev Azimbek Beknazarovning bunday bildiruvlari haqida salbiy fikr aytadi.
Umid Aliyeva, pravozashitnitsa, ona v odnom iz takih strech s prezidentom, ona skazala, chto narod govorit.
Huquq himoyachisi To'xtayim Umetaliyeva uchrashuvlardan birida prezident O'tunboyevaga xalq Azimbek Beknazarov prezidentning hamyoni, moliyachisi ekan deb gapirayapti deb ochiq aytgan edi. Sudyalar esa oshkora tarzda Beknazarov bizni qulbola qilib oldi deb norozilik bildirishyapti. Bundan tashqari Beknazarov tomonidan millatchi ekanini matbuotda tan olgan va hukumat odamiga yarashmaydigan darajadagi bayonotlar qilgan O'sh meri Melis Mirzaahmatovning qo'llab-quvvatlanishi Qirg'iziston uchun tahdidlidir. Jarrohlikda odam tanasining biron bir qismi yiringlab ketsa, o'sha joy kesib tashlanadi. Menimcha, prezident O'tunboyeva huquq tartibot tuzilmalari rahbarlarini almashtirib, mana shunday jarrohlik amaliyotini amalga oshirdi, dedi To'xtog'ul Qaqchikiyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Qirg'iz hukumati rasmiysi Beknazarov qirg'izistonlik o'zbeklar liderlarini yana ayirmachilik va milliy nizo qo'zg'aganlikda aybladi. Ayni paytda Qirg'iziston janubidagi o'zbek liderlaridan biri Qodirjon Botirov internetda video murojaat e'lon qilib, O'sh va Jalolobod voqealari mas'uliyatini o'tish davri hukumati zimmasiga yukladi. Mana shu mavzudagi lavha dasturimizning keyingi yarim soatlik qismida. Shuningdek, O'sh qirg'ini davomida meriya yurtilasiga tushib qolgan va u yerdan omon chiqqan o'shlik o'zbek ayolining hikoyasini ham dasturimiz davomida tinglaysiz.
Ab kirib ini podvolga qo'yib chechin dedim. Chechintirib ko'p yolong'a chiqildi.
Keyingi yarim soat davomida erkin mikrofon eshitirishni ham tinglaysiz. Undan uning ishtirokchilaridan biri O'shlik qirg'iz tinglovchi ozodlik eshitirishlari haqida O'sh voqealarining yoritilishi borasida o'z fikr munosabatlarini bildirdi. Tinglayotganingiz Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda qisqa bir e'lon berib o'tmoqchiman. Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasida yosh to'lqin deb atalgan lotin alifbosidagi yoshlar sahifasi ishga tushirildi. Ushbu sahifaga kirsangiz, Ozodlik to'lqinlarida eshitayotganingiz lavhalarning matnini lotin imlosida o'qishingiz mumkin. U yerda bugun tinglayotganingiz lavhalarning ham lotin imlosidagi formasi joylashtirilgan. Demak, O'tunboyeva kesti, Beknazarov norozi, g'oyaviy diversiya, asirlikdan omon chiqqan ayol kabi sarlohalar ostidagi hikoyalar lotin imlosida ushbu veb sahifaga joylashtirilgan. Ayni paytda ushbu veb sahifada video lavhalarimiz ham o'rnatilgan. Ozodlikning veb saytida, asosiy veb saytiga joylashtirilgan ko'pchilik eski materiallarimizning, arxivdagi materiallarimiz ham lotin imlosiga o'girilgan holda ushbu sahifaga joylashtirilgan. Bu sahifa o'z nomidan ham aytib turganidek, demak, yoshlar loyihasi deb ataladi. O'zbekistonda yoshlarning aksariyat qismi hozir lotin imlosida savol chiqargani bois Ozodlik tahririyati ushbu sahifani tashkil etdi. Marhamat qiling, ushbu sahifamizga kiring. U yerda lotin imlosida o'qib yozadigan yoshlarimiz uchun forumlar tashkil etilgan. Marhamat qiling veb sahifamizga. Hozir esa aziz tinglovchi, dasturimizni mintaqa hayotiga oid tafsilotlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana bitta xabarimiz ham O'sh Qirg'iziston janubidan olingan. O'shga safar qilgan Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinboyeva bilan uchrashuv chog'ida O'sh viloyati va shahar milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i Turat Asanboyev vaziyat keyingi paytlarda barqarorlashgani, biroq uchinchi kuchlar hanuz noto'g'ri harakat qilayotgani bois va bu harakatlarni mahalliy nodavlat tashkilotlar hamda ommaviy axborot vositalari quvvatlayotgani bois vaziyatni to'liq barqarorlashtirishga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani haqida bayonot berdi. Ayni paytda mahalliy huquq himoyachilari va ayrim fuqarolar vaziyatni esga solishda hukumat ojizlik qilayotganini aytmoqdalar. Hozir hamkasbimiz Sherzod Yusuf ushbu bahsga oid boshqa tafsilotlar bilan tanishtiradi.
Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinboyeva 13-sentyabr kuni O'shga qilgan tashrif chog'ida O'sh viloyati va shahar milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar boshqarmasi va sud tuzumi rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda O'sh viloyati va shahar milliy xavfsizlik xizmati rahbari Turat Asanboyev xalqaro tashkilotlarning Qirg'iziston ichki ishlariga aralashishiga yo'l qo'ymaslik uchun kuchli chora-tadbirlarni ko'rish zarurligini, xalqaro tashkilotlarning vaziyatga bir tomonlama yondashuvi millatlararo yangi nizolar tug'ilishiga zamin tayyorlayotganini aytdi. Ayni paytda asossiz provokatsion ma'lumotlarning xalq orasida tarqalib ketishi ayrim siyosiy kuchlarning qilgan ishlaridir. Shuningdek, ommaviy axborot vositalarining, ayniqsa ayrim xalqaro tashkilotlarning iyun voqealarini bir tomonlama yoritishi va ayrim mahalliy nodavlat tashkilotlarning ularni quvvatlayotgani vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Ularning bir yoqli ish olib borishi oxir oqibatda millatlararo yangi nizolarga sabab bo'lishi mumkin, dedi Turat Asanboyev. Biroq O'shdagi ayrim mahalliy nodavlat tashkilotlari O'shning bosh chekishdi so'zlariga qo'shilmaydi. Ularga ko'ra, hozirda ham turli mahalliy ommaviy axborot vositalarida millatlararo nizoga sabab bo'luvchi maqolalar chiqmoqda. Biroq kuch tizimi vakillari bunday hollarga e'tibor berishmayapti.
Muvaqqat rayonida o'zbek-qirg'iz urushi qachon boshlanadi degan dag'i bir nima bilan yozibdi. Endi shunday chag'imchi gazetalarida o'qqan muvaqqatlar aytibdi. Ikki ulutni dag'i urushni boshlat ekan degan hozir to'polon yerda qo'rquvlar bo'lyapti. Shunday narsalarni o'kmat bo'lgandan keyin chaqirib, kechirib ko'rsa bo'lmaydi.
Deydi muvaqqatdagi qonuniylikni himoya qilish fondi rahbari Nabijon Karimberdiyev. Ayrim o'shliklar esa endi avvalo O'sh voqealarining oldini ola bilmagani uchun kuch tizimi rahbarlari va boshqa rasmiylarni javobgarchilikka tortish kerak deb hisoblaydilar.
3 kun O'sh bo'joyini yo'q qoldida. O'shaning uchun shart tuzib berganga aralashgan odamlarni, bir top chinovniklar, aning ichida kuch strukturasidan bir top yetakchilardan xizmatdan chetlatilish kerak.
10-iyun kuni to'polon boshlanib, 11-iyun tartibsizliklar, talonchilik va o't qo'yishlar kuchaydi. Bunga davlat darajasida chora ko'rilmadi. 12-13 kuni 3 kun O'sh xo'jayinsiz qoldi. Shuning uchun bunga sharoit yaratib berishga aralashgan odamlar, bir guruh amaldorlar, jumladan kuch tizimidagi bir guruh rasmiylar lavozimidan bo'shatilishi kerak. Ular javobgarchilikka ham tortilishi kerak. Aks holda hozirgiday voqealar yana takrorlanishi mumkin. Turli millatlarda qurollangan armiyasi bor odamlar paydo bo'ldi. O'shalar hozir hukumatga katta ta'sir ko'rsatmoqda, deydi O'shlik To'lagan Keldiboyev. 13-sentyabr kungi uchrashuvda prezident ma'muriyati xavfsizligini ta'minlash xizmati boshlig'i Busurmanqul Tabaldiyev 3-chi kuchlarning harakatini g'oyaviy diversiya sifatida baholadi. Mishmishlar bu ideologik diversiya bo'lib hisoblanadi. Barchamiz bilamiz, Ulug' Vatan urushida nemislar Moskvaga yaqinlashib qolganida Stalin yutqazishga sabab bo'lgan mishmishlarni tarqatgani uchun tergov va sudsiz joyida otish to'g'risida qaror chiqargan. Bu mishmishlar odamlarni tinchsizlantirib, qancha odamlar shahardan ketishyapti. Bunday mishmishlarni tarqatayotgan odamlarni topib, javobgarchilikka tortish kerak, dedi Busurmanqul Tabaldiyev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
O'sh viloyati va shahar milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i Turat Asanboyev mamlakatning janubidagi vaziyat barqarorlashgani bilan uchinchi kuchlar hanuz noto'g'ri harakat qilmoqda. Bu yerdagi yangi zo'ravonliklar va to'polonlarga zamin yaratmoqda degan bayonotni berdi. Hamkasbimiz ana shu bayonot atrofida mahalliy huquq himoyachilari va fuqarolar o'rtasida qo'zg'algan bahs xususida so'zlab berdi. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. O'sh qirg'ini paytida bir guruh odam tomonidan garovga olinib, qattiq kaltaklangan, keyin esa O'sh meriyasi yerto'lasida ma'lum muddat saqlanib, u yerdagi azoblardan omon chiqqan O'shlik o'zbek ayoli o'z hayotini qutqarib qolgan qirg'iz yigitiga minnatdorchilik bildirmoqda. Uni qutqargan qirg'iz yigit o'zbek ayoliga hatto o'z ismini ham aytmagan. Asirlikdan qutulgan O'shlik ayol bilan uchrashgan muxbirimiz Basira hikoya qiladi.
O'rta bo'yli, Qorachidan kelgan suhbatdosh ayolning 4 farzandi, bir qator nevaralari bor. O'shlik ayol bir necha yillar ma'orif sohasida ishlab kelgan. Ismini xavfsizlik nuqtai nazaridan sir tutishni so'ragan 61 yoshli O'shlik o'zbek ayoli 12 iyun kuni O'sh markazida bir guruh qirg'iz ayollari tomonidan ushlab olinib, O'sh meriyasi binosiga olib kirib ketiladi. U yerda keksa ayolni bir qancha ayollar do'pposlay boshlaydi.
Shular boshlig'i bir ayol ekan, ayol kishi ekan, ko'rsam taniyman. Boshimga uryapti, boshimga urib, ini sudrab atib ketdi. Ab kirib, ini podvolga qo'yib chechin dedi. Yechin, chechin dedi, kirishchalab deb. Yechintirib ko'p yolong'a chiqildi. Tez-tez yechin yapayin, yana urib qo'ymasin deb, ini ikkitasi ushab turdi, qornimi pastiga tepdi. Ayol kishilar tepdi, uzugimni yechib oldi. Браслетim yechib oldi, ma'rim titalab tashabdi, sipichka yo'q dedi.
Diye eslaydi 12 iyun kungi voqeani O'shlik keksa ayol. O'sh meriyasidagi ayollar suhbatdoshimizning qulog'idagi sirg'ani sug'urib olganida ayolning quloqlari yirtilib ketgan. O'shlik ayolni qamab qo'ygan xona, unga ko'ra O'sh gubernatorining keraksiz mebel jihozlari qo'yilgan yerto'lasi bo'lgan.
O'sha yerda soat 3 gacha o'tirdim. Qariyman, qochib ketishdi, iloji bormi keyin desam, hechcham iloji yo'q. Soqatdim, rosa soqatdim, uni ichida ini haligi spisat qilingan nimalardan mana mebellardan yirtdim latalardan. Bu yog'imga bayladim. Soqat deb bandag' dag' chidamasdan ini keyin yerga haligi mana kreslolarni manaqa yerlarini olib joy qilib, ustimga spisinni manaqa polos changimasincha yopinib, o'ranib yotib oldim. Orada duo qilavordim, kalima keltirdim. O'sha paytda Allohdan so'rayapman, shu oxirgi qizimni, hamma bolalarimni bittadan bolasini ko'ray deb niyat qiluvdim. Qizim og'ir oyog'ida. Shu qizim tug'sa bolasini ko'rsam deb niyat qildim. Nekigin aytdim. Hech kimga yomonlik qilmadim. Endi tirik qolsam dedim, yana yomonlik qilmay. 90-yil yilda mashmono eshigimni yarmida o'ris turardi. Shunda bitta qirg'iz bola qolib ketdi. Mahallani bolalari urgani kelganda shu qirg'iz bolani men olib chiqib qo'yganman uyimga. Tegishmaysan, bu ham birodar aziz bolasi deb shuni esladim. Ine soat 3 dan keyin bir qirg'iz bola kirdi. Qirg'iz bola kirib oldin sensirab gapirdi.
Diya xotiralaydi 3 oy oldin boshidan o'tgan voqealarni o'shlik ayol. Yoshi 25lar atrofidagi bo'yi baland qirg'iz millatiga mansub yigit harbiy kiyimda bo'lgan. U yerto'laga qamalgan o'zbek ayoliga bir burda non, sharbat, keyinroq suv olib kelib bergan. Qamoqdagi ayol bu yigitga qutqargan qirg'iz bola hikoyasini aytib berganligini, shundan so'ng unga nisbatan harbiy yigitning munosabati o'zgarganligini aytib berdi.
Siz dedi, xijolat bo'lmang. Hozir men siz dedi, bir boshqa yoqqa chiqib qo'yaman. Bu yerda o'ltirishib qo'yadi sizni xotinlar. Boshqa yap chiqib ustingizdan quplab qo'yaman. Kechasi dedi, tunda xotinlar uxlaganda men sizni qochirib yuboraman dedi.
Diya xaloskorini esga oladi O'shlik o'zbek ayoli. Shundan so'ng yerto'lada qamab qo'yilgan keksa ayol oldiga uni urgan ayollar hamda bu ayolni tanigan O'shlik qirg'iz ayoli kiradi. Suhbatdosh ayolning kiyimlari yo'qligi va latta putalarga o'ranganini ko'rgan uni avvaldan tanigan qirg'iz ayoli uni kiyimlarini topishga urinadi.
Ko'ningiz qanaqa edi, kiyimlaringiz edi, manaqa desam, borib hech narsamni topolmasdan Turetski Adidas sportivka olib keldi, yangi sitiketka, vidimo haligi to'nalgan, marodyorstvoda kiygan, o'g'irlangan nimalar deb haligini kiydim. Boshqa hech narsangiz topolmadim dedi. Deb haligini kiyib qoldim men hali xotin yopib qo'yib ketdi. Hali bola kelib, ine meni haligi xonadan olib, yonida podlesnitsa, eshik qulplanarkan podlesnitsa olib chiqib qo'ydi. Ashatda ine yarim kechagacha o'tirdim. yarım keçide yine hali böyle kip görüp çıkın yine ece tamam isim doğdu yok desem ece hapı bu mi Kırgız'da hamması beş kurbara varmaz Kırgız'da hamması yaman de böyle miyim dedim doğdum yattım doğru balam dedim Özbek'im hamması bir kılmaz beş kurbara varmaz dedim yarısıyam var yamanıyam var atın atın de men dedim kim beni halaskarımlığını bile desem atmadım Dedi, bıktı dedim, balam dedim, şimdi razı bugün dedim, kıyam mehnetinge dedim, koy var yapsan şimdi. Nama dedi, tuprağa sen altın bulsun, rahmat balam desem. O bir yakı çakıp koyup, attı ki köçede dedi, bütün atıp yürüptü, şimdi bu yağa ihtiyat bulayım, özbeyli gizli bırak bilmezsin. Hiç can yapırmayın, bir ağızam yapırmayın, özge çıkıp gelip kalayım dedim. Keldim.
Deya bir necha soatlik garovda ushlanganligi haqidagi hikoyasini yakunladi o'shlik keksa ayol. Uni uyda kutib o'tirgan yaqinlari ayolni topa olmay xavotirda bo'lishgan, izlab onasini topa olishmagan bolalari oldiga tunda qaytgan ayol gapiradi.
Qizimni qizi buvamni otib yubordi deb yig'lasib o'zi o'ldiga chiqarib qo'ygan ekan soat 12 da keldim deb qaramabman o'ng tomonim bo'lsin oyoqlarim hamma yug'im sinyak endi bilinyap.
Deydi o'shlik suhbatdosh ayol. Bir soatga yaqin davom etgan suhbatda keksa onaxon uni qirg'iz ayollardan himoya qilmagan militsiya xodimidan xafaligini, qirg'iz ayollar orasida bo'lgan ba'zi tanishlari uni tanimaganlikka olgani alam qilganini gapirdi. 60 yoshdan oshgan onaxon o'limdan saqlab qolgan xaloskori ismini bilmasa-da undan minnatdor ekanligini aytadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik to'lqinlarida O'shdagi shahar meriyasidagi azoblardan omon chiqqan va o'zini qutqargan qirg'iz yigitiga tashakkur izhor qilayotgan O'shlik ayol hikoyasini tinglatingiz. Bu ayolning hikoyasi internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org hamda yerdan voqea joyidan olingan suratlar ham bor. Veb-saytimizga marhamat qiling. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishi. Erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan va o'zini O'sh shahrining Anoshina ko'chasi 72 uyda yashaydigan Bekbulat Majitov deb tanishtirgan O'shlik qirg'iz tinglovchimiz siz iyun voqealarini bir tomonlama yoritayapsiz deya tanqid qildi. Bekbulat Majitov iyun voqealaridan buyon Ozodlik radiosiga O'sh shahridan telefon qilgan birinchi qirg'iz tinglovchimizdir. Biz u kishiga mikrofon tutdik.
Aytam demoqchiman-da, mana O'shlik sabotaj bo'lmadi. O'shadan keyin sizlar duog'ammi? Siz taraflardan deyelim herselerin bağırdığı bunda adına sorunun pariyatçı olup etti. Ben özü kırgız mıyım? Bırak hem onlarca da stradat etken de distritini bir bey beçere özellik tuğandarımız ısırları stradat etip aldı da kevirleri için. Özellik tuğandarın arasında dostlarımız var, kudalarımız var degen de. Ama onu bu baştaşını özellik tuğandarın da bayları başlap koyup Anan giyin bağırdığın bizge sulta atamazsın kapalında. Dayım uğam sizlerdi. Demi cini gelgende turumes informatsiya ver. Vaa bizde usun tutat, tüyün tutat, tüyün tutat. Demi distritin anday bulguna bulduğu birok. Sen bunda aşırıp calgan yaptarı alınlaştık bir tutat da. Saat 2'de de 3'de de azan aytanı. Azan aytmayıp da bizde musulmandı. Azan aytılgan. Vardı faktı bağır. Anan keyin hozirim huquqni tartibiga bu o'zbeklarga genotsid bo'lib o'tadi degan boshlayapti bir faktiga nima dag'i aralashganlari emas действительно баягы адам айтып турганга тиги буга уюштурууга деп айткандардын баары качып кетип атышы керек калгандары жөнүнө жүрөт да калган өзү туугандар ар көчөдө тааныштарыбыз бар ар демеде бар Алар менен биз урушканда жокпуз да. Азыр эми бардыгы бири-бирин жамандаса жамандай берет. Азыр эми мисалы үчүн кыргыздар почти 50ге жакын адам дайынсыз жоголгон, ошолорду издеп алар таба албай атат, алардыкы да туура. Үй-үй жанып кеткен өзбек даттанса, аныкы эм туура. Мына июндан бери дуугуп келатам, 2-3 жолу звонок эттим. Чоң рахмат, звонок этсе керек дедим эле.
O'sh shahrining Anoshina ko'chasi 72 uyda yashaydigan Bekbulat Majidovman deb o'zini tanishtirgan suhbatdoshimiz erkin mikrofon orqali o'z fikrini bildirdi. Eshitirishimiz davom etadi.
Qashqadaryolik tinglovchi Bahrom Botirov esa, sizlar doim O'zbekistonni tanqid qilasizlar, yaxshilikni ham gapirish kerak degan tanqidiy fikrni tilga oldi. Qozog'istonda mehnat muhojiri bo'lib yurgan Botirov davlatga bizga maosh qilib bermasdan banklarda saqlayotgan mablag'ni O'zbekistonning kelajagini qurish uchun sarf qilish imkonini bermoqdamiz degan xulosasini berdi.
Tavsiyamiz sizlarga faqat yomonlashdi, yaxshilashdi. Bunlar ham bor, masalan, to'g'ri, yashash hozir uchun sal qiyinlar, to'g'ri. Haqiqatan, lekin O'zbekistonda yashash hozir qiyinlar hozir, lekin kelajagi bor O'zbekistonning, masalan, boshqa davlatlarga qaraganda deb o'ylaymiz-da bizlar o'zimizcha.
Yo'q, yaxshi fikr aytayapsiz. Qarang, Bahrom aka, har doim yomonliklar, yomonliklar deyapsiz. Men ham juda xursandman shu fikr bilan telefon qilganingiz uchun. Asoslab bering, mana kelajagimni nimalarda ko'rasiz?
Masalan, hozir chet davlatdan valyutalar o'zimizga oqib kirib kelyapti, bilasiz. O'zbekistonning pulini ishlatayotgan yo'q. O'zbekistonni o'ziga qalayapti, masalan. Bankdagi pullari qolib, biz chetdan olib qo'ygan pulni ishlatyapmiz, yetmi bozorga. Bankdagi puli turibdi, shuni kelajagi bor deb o'ylaymanda shuni.
Sizga masalan oylik qilib berilmasdan, bankda ushlab turilgan pul bir kun O'zbekiston kelajagiga ishlaydi deb hisoblaysiz-a?
Hech shunday deb o'ylayman men.
Shunaqa deb o'ylashingizga asos bormi aka? Nimaga shunaqa deb o'ylaysiz?
Masalan, katta-katta qurilishlar, boshqa narsalar, yo'llarga sablanish kerak. Lekin bizda hozircha Qashqadaryodan to Sirdaryoga qayerlarga yo'l bo'lyapti, shular shu bizlar hisobimizga bo'lyapti-da masalan, shu bankda pul hisobiga bo'lyapti yo'llar. Hammasi birdan bo'lib ketmaydi, asl sizning fikringiz bilan bo'lyapti hamma narsa.
Qashqadaryolik tinglovchi Bahrom Botir fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan yana bir tinglovchimiz Abdulla Azimov, bolalar maktab yoxud kollejlar tomonidan majburlanmasa-da paxtaga o'z xohishi bilan chiqib ketishgan degan fikrni aytdi. Kilosiga 100 so'mdan haq olib paxta terayotgan o'quvchilar bu pulga kiyim-kechak va o'quv qurollariga oid kamchiliklarni to'ldirib olishmoqchi, dedi suhbatdoshimiz.
Shaharlar aholisi aslida shu dehqonchilik, chorvachilikdan ko'chdi. Endi paxtaga shu o'zim kompaniyada tinglarga chiqqan maktab o'quvchisi ham, kollej o'quvchisi ham. U majburlamasa, u o'zining ehtiyojini qondirish uchun. Masalan, maktab o'quvchilari hozirgi bir yillik kiyimi 200 ming oshgan. Endi o'rtalar hammasi kiyimini shu o'quv qurollarini olib berish imkoniyati yetmaydi. Shu o'quvchilar paxtaga chiqib ketgan o'zi hozirda.
Paxtaga
o'zi boshlanmasdan oldin chiqib ketgan.
O'z xohishi bilan chiqib ketgan.
Ha, o'zi xohishi bilan chiqib ketgan.
Bir kilo paxta tersa necha pul oladi?
Hozir bir kilo 100 so'm.
Demak, shu har holda 3-4 so'm pul qilaylik deb ham o'zlari ixtiyor bilan paxtaga chiqib ketdi maktab o'quvchilari.
Ha, umuman aytay, hali chiqarilmagandi, lekin maktabni 80-90% o'z o'quvchilar chiqib ketgandi. Maktab o'quvchilari, kollej o'quvchilari, dala degandi. Endi masalan, hozir o'qituvchilar lekin endi har bir uyga kiryapti o'quvchilarimizdan. Endi majburiy kollej o'quvchilari, maktab o'quvchilari majburiy dalaga olib chiqyapti. O'qituvchilar ko'p ketgan. Chuqur hududlarga, shifokorlar ketibdi majburiy. Faqat paxta masalasi.
Sizchi, siz chiqyapsizmi paxta terimga?
Yo'q, men chiqmayman paxta terganim yetarlicha.
A nimaga? Siz ham 3-4 so'm ishlab olsangiz bo'lmaydimi?
Endi men imkoniyatim yetarli.
Denov tumanidan telefon qilgan Abdulla Azimov fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan boshqa bir tinglovchimiz ham O'shlik Azimbek Satimboyev. U qirg'iz militsionerlari O'shlik o'zbeklarni talamoqda deb fikr bildirdi. U o'zi shaxsan guvoh bo'lgan holatlarni tilga olib, bunga chek qo'yadigan biror kimsa bormi deb so'ramoqda.
Kecha men o'zim keldimda, o'shanga mendan ko'p pul olib qo'ydi.
O'zingiz guvoh bo'ldingiz, ya'ni.
O'zim guvoh bo'ldim, o'zimdan ham ko'p pul olib qo'ydi. 3 kun bo'ldi kelganimga, perevalga chiqqanda shu postni perevalga yetmasa, tosib turib qirg'izlarni qo'yib yuboryapti-da. Qirg'izlarni qo'yib yuborib o'zbeklardan katta pul olyapti-da. Yani 1000 so'm, 1.5 ming oldi har bir odamdan. Mo Qozog'istonga o'tgandan keyin biroq tekkan yo'q, ash Qirg'izistonda o'zida ushlayapti. Hali O'shdan kelayotgan o'zbeklar bo'ladi-yu, qiynab qo'yapti-da ishlarni.
Qiynab qo'yapti deganingiz endi pulini olishyaptimi faqat?
Ash pulini olib, xotinlar bo'lsa moyinadan tushirib, davay tekshiramiz deb ishlamasi yo'q bo'lsa ham shunday qilyapti-da.
Endi ayollar tekshirayotganlar ayollarmi har holda?
Yo'q, polni yash erkaklar. Tintu qilib ash moshinada hech balo yo'q bo'lsa ham yuklab pulni tushirishadan deb bo'lmasa pul olishadan qo'qitib ahna qilyaptida.
Endi tintu qilayotganda moshinasini, sumkalarini tintyaptimi yo o'zini kiyim kechaklarini ham tintyaptimi?
O'zini kiyim o'ziga tegmayapti, ash tushirib olib xotinlarni ham qo'qitib ko'chitib pulini olyaptida. Ash bir ikki moshina keluvdi, ashlar bir moshinada ayollar, bir moshinada erkaklar kelyapti. o'zbeklarni qilyapti, u kirgizlarni qo'yib yuboryapti deb bir so'm pulini olmay to'sganini ham dokumentini ko'rib qo'yib qo'yibyuboryapti kirgiz.
Balki ko'rmagandirsiz, ulardan ham olayotgandir pora.
Ya biz ko'rib turibmiz, yonimizda 2-3 ta mashinani to'sdi, dokumentini ko'rib qo'yib. Qirg'iziston tamojniga kelganda ham davay pulingni chiqarib turish deyapti. Qirg'izlar o'tib ketyapti, dokumentni ko'rsatdi. O'zbeklar kelayotgan ko'rib turib pulingni chiqarish deyapti.
Ozodlikka O'shdan telefon qilgan Azimbek, Qozog'istondan kechirasiz, telefon qilgan O'shlik Azimbek Satimboyevning fikrlarini tingladingiz. Bu esa erkin mikrofon eshitirish edi va eshitirishimiz yakunidagi sizga eslatmoqchi bo'lganimiz telefon qo'ng'iroqlari +420 602 612 713 +420 773 267 230 raqamlar orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang. Va yana bir eslatma, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.